Solženitsõni romaani Üks päev Ivan Denissoviči elus ilmus Nõukogude Liidus 1962. aastal. Paul hankis otse kohe selle raamatus, sest see rääkis elust vangilaagris. Tollest raamatust sai Nõukogude kirjanduses märkimisväärne teos. Selle jõudmine avalikkuse ette näitas Hruštšovi aja vabamaks muutunud poliitilist õhustikku. Võib-olla leidis teos Hruštšovi silmis armu ka seetõttu, et seda võis pidada Stalini aegse valitsuse kriitikaks. Oli just Stalini tegude hukkamõistmine olulisel kohal Hruštšovi poliitilistes sõnavõttudes. Sula aga oli näilik, mööduv, sest haaret kristlaste ümber tugevdati ja just kui selle sümbolina korjati üks päev Ivan Denissoviči elus poelettidelt ja raamatukogudest ning kanti keelatud teoste nimekirja. Ka Hruštšov ise tagandati 1964. aastal ning Nõukogude Liidu juhtpositsioonidele tõusis paaris rakend Brežnev ja Kosõõgin. Tavalise Nõukogude Liidu kodaniku elu need muudatused palju ei mõjutanud. Sama kurnav vaesus näis kestvat aastast aastasse. Kehvad, viletsad toodangud andvad kolhoosid ei suutnud maksta töötajatele peaaegu sugugi palka. Inimesed hoidsid hinge sees oma väikestel maalappidel kasvatatud põllusaadustega. Sovhoosi liikmetel tohtis olla 0,3 hektarit oma maad, kolhoosnikel 0,5 hektarit. Seal sai üht-teist kasvatada ja võis pidada lehma ja siga ning jätkus veidi ka kartulimaaks. Samasuguses kitsikuses elas ka kirik. Ülalt tulev ideoloogiline surve sundis kogudusi tõmbuma kirikuhoonete varisevate võlvide alla. Mitmekordistunud maksud pitsitasid majanduslikku olukorda sedavõrd, et raha millekski muuks enam ei jätkunudki. Vaimulikud suruti tõelisse vaesusesse, mis sarnanes kristliku algkogudusega. Nad elasid tegelikult koguduse liikmete armust. 1963. aastal määrati Paul lisaks Varbla kogudusele hooldama ka Hanila ja Karuse kogudusi. Karuse kogudusse minek oli omaette elamus. Paul nägi jällegi oma isa sünnipaika. Tal oli meeles too päev lapsepõlvest, kui ta isaga siin käis. Paul kohtas siin inimesi, kes veel ta isa mäletasid. Karuse kiriku kooripealselt leidis Paul raamitud luuletuse, mille ta isa oli kirjutanud ja saatnud kogudusele kiriku aastapäevaks. Uued kogudused tähendasid vaimulikele suurenevat töökoormust, jumalateenistusi, kirikutalitusi, remonte, majandusmuresid. Omaette probleem oli ühest kohast teise pääsemine. Senini oli ta hakkama saanud jalgrattaga ja hobuse vankriga. Mõnikord juhuslikult õnnestus kohale sõita ka kolhoosi autoga. Kuid nüüd oli ta hooleks kolm kirikut ja üks palvemaja. Neid ei suudaks ka väga kiire mees läbi käia. Maal polnud taksosid nagu linnas, kus liikus juba ka pobedasid. Paul sai Tallinnast osta vene mootorat. See toodi talle Varblasse kätte, 170 kilomeetri kaugusele pealinnast. Ta lootis, et niiviisi suudab ta kolme koguduse eest hoolitseda. Paul oli aga vaid 50 kilomeetrit sõitnud, kui kord kodu teel, üsna kodu lähedal, nägi tee ääres istumas koera. See tegi mehe ärevaks, ta aeglustas käiku, kuid just koera juurde jõudnud, hüppas vasikasuurune elukas ratta ette. Paul lendas ülepea kaela rattalt maha ja kukkus maanteele. Koergi sai viga, tool oivas kolmel jalal minema. Paulil oli aga vaid kaks jalga, kusjuures ühe põlve liiges oli vigastatud ning ta jäi abituna teele lamama. Ta ise ei mäletanud juhtunust suurt midagi, kuid kuulis hiljem sündmuspaigale tulnud miilitsalt ka loo lõbusamat külge. Paulile kutsuti kiirabi, mis viis ta 75 kilomeetri kaugusel asuvasse Pärnusse. Sündmuskohale oli aga rutanud ka paar koguduse vanemat naisliiget. Siis sekkus loosse üks kohalik joodik. Tuli kiirabi. Kirikuõpetaja kaalus oma parematel päevadel üle 100 kilo. Tema kanderaamile ja autosse tõstmiseks olnuks tarvis 2 meest. Miilits oleks võtnud ühest otsast, aga kes võtaks teisest? Üks naine käratas pealtvaatajatele. Kas siis tõesti pole paremat meest kirikuõpetajat tõstma kui see joodik? Siis püüdis Paul peaaegu teadvusetu kohalolijaid lepitada. No ära nüüd, kui ta ka ongi veid ei võtnud, no küllab see annab jõudu juurde. Las tõstab pealegi. Nad tõstsid Pauli autosse, mis viis patsiendi Pärnusse operatsioonile ja ravile. Luumurd polnud lahtine, kuid siit sai alguse eluaegne häda. Ravi jäeti hooletusse, jalg pandi vaid kipsi ja patsient saadeti koju soovitusega tulla 3 nädala pärast tagasi. Mis siis aga juhtus? Kips ulatus kuni puusani. Jalg, mida kasutada ei saanud, kõhetus. Hakkas kipsi sees liikuma ja venitas liigest ning põhjustas niiviisi parandamatu häda. Alles hiljem sai Paul teada, kuidas seda oleks pidanud tegema. Kohe 4 päeva pärast juhtunut oleks pidanud kipsi ära võtma ja panema uue. Tihedama kipsi all oleks jalg paranenud ja kasvanud kokku õiges asendis, kuid selline oli Nõukogude Liidu meditsiin. Oma osa mängis aga ka raviarsti pahatahtlik suhtumine kirikuõpetajast patsienti. Õnnetus juhtus 1964. aastal. Tol ajal ei olnud koguduse tööle kusagilt asendajat võtta, vaid ühte jumalateenistust käis pidamas vaimulikust sõber. Paulil tuli karkudega käima hakata. Ta istus kirikus altaris, kargud kõrval. Sealt ta jutlustas ja jagas armulauda koguduse liikmetele, kes üksteise järel tema ette astusid. Nõnda viisi hakkas ta tasapisi taas oma tööd tegema. Ligemale 6 aja pärast võeti kips maha ja ta sai vaevaliselt karkudega käima hakata. Marta, sa ütlesid, et ma päris kohe pärast su surma ei abielluks. Kuidas sa said sellist asja ette näha? Mis seletamatu vaist ütles sulle, et surm on ligi ja sundis sind ka teisi selleks ette valmistama? Nüüd oled sa tõepoolest lahkunud. Ainult mälestus sinust elab mu meeles. Nii mööduvad kuud, aastad. Kui pikka aega sa mõtlesid, kui ütlesid, mitte päris kohe? Ja kui kaua ma tahangi olla üksi? Kas tahan jääda siia või soovin veel midagi muud kogeda? Kas saaksin hakkama? Kas mul oleks üldse võimalik üksi elada? Mu ema on juba vana. Kas ma oskaksin ise tegelda majapidamisega, süüa teha, kartuleid kasvatada, jõulupõrsast nuumata? Mehe üksindus ja vabadus võib olla vägagi mõistetav, kuid tuhandeid argielu praktilised seigad võivad selle võimatuks muuta. Peale selle olen ma mees. Olen parimas keskeas. Tunnen oma mehelikkust. Ükskõik kui töösse uppunud ma ka poleks, tunnen alati, et olen ka mees. Kuid nood koguduse vallalised naised, kes mu olukorda on märganud, nad on ühtähki muutunud nii hardaks, nii osavõtlikuks, nii abivalmiks. Nad panevad selga oma parimad rõivad, kammivad juuksed kenasse soengusse, seovad kaela uhke räti ja avavad siis sõlme minu nähes. Nad tulevad kirikusse kantsli alla, laulavad heleda häälega ja kuulavad pingsalt jutlust Januse pilguga minu pilku püüdes. Neil pole kiire kirikust lahkumisega, vaid jäävad viivu kauemaks, et mulle omavahel midagi ütelda ja vaatavad veel kirikuaias minnes üle õla tagasi. See pole veel kõik. Nad tulevad mu koju, ainult mõlte välgatuse ajel, öeldes, et mu ema vaatama ja aitama. Ei, mida ma küll teen? Tallinnas käies uuris Paul välja ühe aadressi, läks kohale ja koputas uksele. Niina, kas sa oled veel vaba? Niina oli tal meeles. Niina oli tal Eeri laps Kaarli kirikus 1952. aastal. Kümnete leerilaste seast oli tal meeles just see tasane tumeda juukseline neiu, kes hoolikalt jälgis õpetust ja leeriajast alates jäi koguduse juurde ning laulis kiriku kooris. Samas kooris laulis ka Pauli korteri perenaine, kes nõndaviisi sai Niinaga tuttavaks ja õmbles tallegi rõivaid, sest oli elukultselt õmbleja. Kui Paul arreteeriti ja teekonnal Siberisse mõneks ajaks Leningradi vanglasse paigutati, korjasid koguduse liikmed kiiresti oma õpetajale kokku paki ning arutasid, kes selle kohale võiks toimetada. Et viia pidi oskama vene keelt, leiti Niina selleks sobivaim olevat. Niina oli sündinud Ingerimaal Kupanitsas ja õppinud seal ära vene keele. Ta viis tolle paki Leningradi süngesse vanglasse. Selle saadetise abiga elas õpetaja üle Siberi teekonna. Niina vanaisa oli eelmisel sajandil kolinud Eestist Peterburi lähistele Venemaale. Nendele viljakatele aladele asus noil aastail teisigi eestlasi. Niina vanaisa nimi Ader muutus aga seal venepäraseks Adoroviks ja ta abiellus Eesti neiuga. Tähelepanu väärne ajalooseik on ka see, et kui Pauli vanemate pere omal ajal elas Peterburi lähistel Ingerimaal, Eesti perekonna juures, oli seal kasulapseks Niina isa õde, Niina tädi, kes mängis Pauli vanemate õdedega. Just seal asutas Tõnis Saar oma esimese koori. On ju eestlastel kõikjal tavaks oma koore asutada ja siis nendes laulda. Niina sündis 1933. aastal. Ta usklik ema suri, kui tütar oli 2,5 aastane. Ema maeti Kupanitsasse, kus tütar veel nüüdki koos oma perega käib. Siis jäi väikesele Niinale vaid ema õnnistus. Ta käis Volossova algkoolis. 1945. aastal kolis Niina vend Tallinna ja Niina tuli 1951. aastal talle järele. Niinat tunti abivalmi ja tööka neiuna. Töö kõrvalt õppis edukalt ja kavatses saada ökonomistiks. Ta oli 30-aastane. Paul, kirikuõpetaja ja tema endine leerikooli õpetaja, seisis uksel ning küsis nüüd. Niina, kas sa oled veel vaba? Mis oli õpetajaga juhtunud? Kas ta oli hulluks läinud? Aga kuidas võikski keskealine leskmees sellises olukorras läheneda, kui vaid otsese küsimusega? Ja kui naine poleks vaba, teaks mees, kuidas toimida. Ta pööraks ümber ja lahkuks. Kohtumine oli Niinale üllatus, isegi šokk. Nii äkilise küsimuse peale ei osanud ta öelda midagi. Peale selle oli tal just tol hetkel kiire, nimelt seisid ees ülikooli lõpueksamid. Ometi algas just siit lähem tutvus ja Niina jaoks järelemõtlemise aeg. Ta kaalus asja kaua ja rahulikult, rääkis sellest venna ja 2 õega. Need olid vastu mõttele abielluda mehega, kes olid temast 14 aastat vanem. Peaaegu mis tahes muu võimalus olnuks parem kui abielu vaimulikuga, sest peeti ju neid selleks kõige põlatumaiks ja suurimas kitsikuses elavaiks ühiskonna liikmeiks. Tundus selgesti, et Nõukogude valitsus tahtis kirikuõpetajad koos kirikuga Nõukogude maalt minema pühkida. Sugulased pidasid Niina jaoks tähtsamateks vaid õppimist ja tööd. Kuid ka Niinal oli oma tahe ja oma armastus, mis oma soodu nende 2 vahel arenes. Niina lõpetas ülikooli ja sai ökonomistiks. ta sai ka erialase töökoha. 1965. aasta veebruaris, külmal pakase päeval, laulatati Nina Adorova ja Paul Saar Varbla kirikus. Kirik oli täis koguduse liikmeid ja noor paari sõpru, kui nad kahekesi altari ette astusid. Paulil oli küll raske liikuda aasta eest juhtunud mootorratta avarii tõttu. Niinal oli seljas valge pruut kleit. Pauli vaimuliku rüü tehtis hõbedane rist. Praost Kullamaa koguduse õpetaja Martin Terasmaa viis läbi laulatustalituse, millele järgnes armulauaga jumalateenistus. Selle viis läbi Tarvastu koguduse õpetaja Harri Haamer, kes pidas ka pihikõne. Pauli ja Harri Haameri sõprust oli tugevdanud ühised vanglakogemused. Haamer käis läbi vangla tee kirde Siberis, kurikuulsas Kolõmaas, kuid pärast mitmeaastast kannatust pääses ometigi eluga. Koju naasnud, asus ta tööle Viljandi praostkonnas. Oma laagri kogemustest kirjutas ta raamatu Meie elu on taevas 1993, mis on tõlgitud ka soome keelde. Vangilaager polnud ta elurõõmu kahandanud. Teda tunti ääretult huumorimeelse ja seltskonnatliku inimesena, kelle jutte, nalju ja trikke jätkus kõikjale. Harri Haameri pidas siis armulaua teenistuse kiriku täiele rahvale. Pärast jumala teenistust toimus koosviibimine Pauli uues majas kiriku lähedal. Ka Pekka helistas. Telefoniühendus Soomega oli tööle pandud. Isa uut abielu oli Pekkal muidugi algul veidi raske mõista. Pauli ja Niina pulmadest sai terve koguduse ühine pidupäev. Tol külmal pakaselisel päeval, 24. veebruaril 1965, Eesti iseseisvuspäeval, sai kogudus perenaise. Abielludes oli Niinal töökoht Tallinnas. Selle kaudu õnnestus tal osta auto. Paul andis raha ja nad ostsid väikese Saporožetsi, mida tol ajal ka Soome toodi. Nüüd oli peres liikumisvahend, mis teenis neid 12 aastat. Tolle autoga seostus neil palju ühiseid mälestusi. Väikese Saporožetsiga sõitis Paul oma koguduste vahet, et neid veelgi paremini teenida. Karuse kirikuski, mis oli ka ta isa kodukirik, tehti just tol ajal kõvasti remonti. 1966. aasta sügisel helistas Paulile peapiiskop Kiivit. Kuule, tule nüüd Hagerisse. Sinna tuleb külla piiskop Aare Lauha Helsingist ja Tampere Toompraost Oskar Paarma. Nad on kohaliku vaimuliku külalised. Sinul tuleks olla tõlgiks, sest sa oskad soome keelt. Hiljem on peaaegu kõik Eesti vaimulikud kuigi võrd soome keelt õppinud, kuid tol ajal oli Paul ainus soome keele kõneleja. Nõnda tuli tal kohale toimetada raamatuid neile, kes neid vajasid, ja hoida suhteid Soomega. Tõlgitööga nõustus Paul iseäranis hea meelega, sest oli ju Aare Lauha olnud talle lähedane inimene juba Soome päevil. Paul käis ka esimest korda Hageri koguduses. Pärast seda kulus vaid paar kuud, kui Tallinna Jaani koguduse õpetaja ameti koht vakantseks kuulutati ja Albert Soosaar määrati Jaani koguduse õpetajaks. Kui Hageri kogudusse uut õpetajat määrati, tuli peapiiskupid valida Harri Haameri ja Paul Saare vahel. Kiivit teadis, et Haameril oli Hageris palju sõpru, kes teda sinna ootasid. Võib-olla ei tahtnud julgeoleku mehed Haamerit seal näha. Olgu ta minevikus mis tahes, igatahes määrati ta 1967. aasta veebruarist kohale teine vangliraagrites kannatanud mees Paul Saar. Ühtekokku oli tol ajal Eesti kirikus 17 vaimulikku, kel selja taga vangilaagri aastad. Nii lõppes sündmusterikas 10-aastane periood Varblas. Paul jättis oma majakoguduse käsutusse, sest ka uuel õpetajal ei olnud kohta, kus elada. Kogudus kasutas seda kantselei ja vaimuliku ameti korterina 25 aastat, nii kaua kuni Eesti taasiseseisvumise järel anti kogudusele tagasi vana pastoraat. Algusaastal ei küsinud Paul maja kasutamise eest tüüri, sest ehitamise ajal oli kogudus teda aidanud puitmaterjalidega ning ka väikese laenuga, mille juhatus hiljem kustutas. Lõpuaastail oli aga sõlmitud Varbla kogudusega leping, mille kohaselt kogudus tasus maja eest üüri 7 rubla kuus. Paul oleks tahtnud maja müüa kogudusele, kuid kolhoos oli vastu. Asi venis ja maja jäi Pauli omandiks. Lugu oli pisut keeruline, sest nõukogude seaduse järgi ei tohtinud ühel perel olla 2 eramaja. Ka Kohilasse ehitas pere hiljem maja, mis oli Niina nimel.